Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետը հանձնարարել է պարզել արդյոք ամուսարի հանքի շահագործման հարցով նոր փորձաքննության անհրաժեշտություն կա։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերից կոչ են անում Նիկոլ Փաշինյանին ամուսարի հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Գիտական շրջանակներից պնդում են, ամուսարի շահագործման դեպքում միջավայրի աղտոտում նախուսափելի է, չնայած Լիդիան Արմենիայի շրայլ ներդրում և հանքի շահագործման հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու մասին խոստումներին Ջերմուկի համայնքում կտրականապես դեմ են նախագծի իրագործմանը։ Սանիթեքի ղեկավար աղբահանության վիճակը պայմանավորում է Նուբարաշենի ճանապարհի վատ վիճակով։ Գյումրիի պատմական միջուկը կարող է ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայկական ժառանգության արժեքների ցանկում։ Միջազգային թեմաներ Վաշինգտոնը զգուշացնում է, պատրաստ է անել ամեն հնարավորը թույլ չտալու, որ իրանական վառելիքով լի նավթակիրները հասնեն Սիրիա։ Այս ամենի մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կողմ է Ռուսաստանի վերադարձին մեծ յոթնյակ։ Նա այդ մասին խոսել է երեկ Վաշինգտոնում Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսի հետ հանդիպումից առաջ։ Թրամփի խոսքերով շատ ավելի պատահ է, որ Ռուսաստանը ներսում լինի։ Այն պետք է լինի մեծ ութնյակ, քանի որ շատ բաներ, որոնց մասին մենք խոսում ենք, առնչվում են Ռուսաստանին, նշել է նա։ Մեծ յոթնյակի հաջորդ գագաթաժողովը 2020 թվականին անցկացվելու է Միացյալ Նահանգներում։ Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչն այսօր ասել է, թե այդ հարցը հնարավոր է քննարկել միայն այն դեպքում, երբ Մոսկվան ցույց տա, որ պատրաստ է փոխել իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի հակամարտության հանդեպ։ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց սեպտեմբերի սկզբին պլանավորած պետական այցը Դանիա, այցը հետաձգվել է անորոշ ժամկետով։ Թրամփը որոշումը ընդունեց այն բանից հետո, երբ Դանիայի վարչապետը և մյուս պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե Գրենլանդիան չի վաճառվում։ Օգոստոսի 18-ին Թրամփը հաստատել էր ամերիկյան մամուլի լուրերը, որ իր խորհրդականների հետ քննարկել է աշխարհի ամենամեծ կղզին Դանիայից գնելու հնարավորությունը։ Անցած դարում ևս ԱՄՆ-ն փորձել էր գնել Գրենլանդիան, սակայն գործարքը մերժվել էր։ Դանիայի ինքնավար տարած Գրենլանդիայում ԱՄՆ-ն ավիաբազա ունենալու իրավունք ունի։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Նախագահ Սերժո Մատարելլան ընդունել է վարչապետի հրաժարականը, նրան հարուրդորելով մնալ միջև նոր կառավարության ձևավորումը։ Այսօր և առաջիկա օրերին նախագահը խորհրդակցություններ է անցկացնելու քաղաքական ուժերի հետ։ Իտալիայի հերթական կառավարությունը մեկ տարուց մի քիչ ավելի երկար ձգեց։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Դամասկոսում օգոստոսի 29-ին ընդունել է Ռուսաստանի պատվիրակությանը, որը գլխավորում է Ռուսաստանի իշխող կուսակցության անդամ պետդումայի պատգամավոր Դիմիտրի Սաբլինը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Սաբլինն ասել է, թե հանդիպմանը քննարկվել են Սիրիայի իրավիճակը և ահաբեկչության դեմ պայքարում Սիրիայի ժողովրդին աջակցելու հարցերը։ Դիմիտրի Սաբլինը զինվորական եղբայրություն վետերանների հասարակական կազմակերպության փոխնախագահն է, բազմաթիվ անգամ եղել է Սիրիայում։ Ռուսական Սբերբանկը այսօր հայտարարեց, որ 7 տարի ժամկետով $400 միլիոն վարկ է տրամադրում Թուրքիայի Ակույու ատոմակայանի կառուցման համար։ 2015 թվականին, երբ թուրքական օդուժը խոցեց ռուսական ռազմական օդանավը, Ռուսաստանը դադարեցրել էր Թուրքիայում առաջին ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները։ Այսօր Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Օլաֆ Շուլցը ասել է, թե Բրիտանիան չպետք է փոփոխություններ ակնկալի Բրեքսիթի հարցում Եվրամիության հետ առկա համաձայնությունում։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայի կառավարության փոփոխության հետևանքով չի փոխվել իրավիճակը Բրեքսիթի հարցում։ Մենք համաձայնագիր ենք պատրաստել և ոչ ոք չպետք է ակնկալի դրա որևէ դրույթի փոփոխություն, ասել է Շուլցը, հույս հայտնելով, որ Բրեքսիթը առանց համաձայնության այնուամենայնիվ չի լինի։ Միաժամանակ նա նշել է, որ հարցը ավելի շատ վերաբերում է Բրիտանիայի խորհրդարանին, քան Եվրամիությանը։ Այսօր երեկոյան ակնկալվում է Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, իսկ հաջորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մինչ հանդիպումները Բրիտանիայի վարչապետը եվրոպացի առաջնորդներին նոր բանակցությունների կոչ է արել, միաժամանակ պնդելով, որ եթե նոր բանակցություններ չլինեն, միևնույնն է, հոկտեմբերի 31-ին Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս կգա առանց համաձայնագրի։ Վրացական Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության նոր ղեկավարությունը աշխատանքից հարցից ազատել է առաջատար համարվող մի խումբ լրագրողների, այդ թվում ուղիղ եթերում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին վիրավորած հաղորդավար Գյորգի Գաբունյային։ Աշխատանքից ազատվել են նաև տեղեկատվական ծառայության ղեկավար Նոդար Մելաձեն, ինչպես նաև վերլուծական ծրագրերի հաղորդավարներ և պրոդյուսերներ։ Պաշտոնակությունների մասին ճեպազրույցում հայտնել է հեռուստաընկերության նոր տնօրեն Պատասալյան։ Նրա ճեպազրույցի ժամեր անց երեկոյան ուղիղ եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն ընդհատվել է։ Երկու հաղորդավարները հայտարարել են, որ դուրս են գալիս Ռուսթավի երկուսից, որտեղ աշխատել են ավելի քան 10 տարի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախամուսարի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Պայզդորի ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր վնասների շուրջ կառավարությունը փորձում է լրացուցիչ մասնագիտական հիմնավորումներ ստանալ։ Վարչապետն այսօր հանձնարարել է հանքի շահագործման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունն ուղարկել շրջակա միջավայրի նախարարություն, որն էլ պետք է պարզի, կարծոք նոր գնահատման անհրաժեշտություն։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ հայտարարել է, որ ամուսարի հանքը շահագործվել է։ Բնապահպանները, սակայն, դեռ հույս ունեն, որ վարչապետը կվերանայի իր որոշումը։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքի շահագործումը հղի է բնապահպանական լուրջ վտանգներով։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ամուսարի շուրջ բարձրացված աղմուկից հետո կառավարությունում արդեն երկրորդ խորհրդակցությունն է անցկացվել, որին այս անգամ ներկա է եղել նաև հանքը շահագործել պատրաստվող ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցության մասին Facebook-ում է գրել.
Ինձ հետաքրքրում էին նախագծված գործընթացի հնարավոր փուլերը, շոշափելիորեն հնարավոր ռիսկերի հնարավոր կառավարման մեթոդներն ու կառավարության ունեցած լծակները։ Շարունակում ենք աշխատել այս խիստ կարևոր թեմայի վրա։
Մեկ այլ գրառմամբ Փաշինյանը տեղեկացրել է այսօր կառավարության աշխատակազմը, ելարտ միջազգային կազմակերպության ամուսարի վերաբերյալ եզրակացությունն ուղարկում է շրջակա միջավայրի նախարարություն, որ պարզեն, արդյոք եզրակացության մեջ կան տվյալներ, որոնք ամուսարի հանքի շահագործման համար շրջակա միջավայրի ազդեցության նոր գնահատում իրականացնելու անհրաժեշտություն են առաջացնում։ Նոր փորձագնության մասին ավելի վաղ բնապահպաններն էին բարձրաձայնել։ Ազատության հետ զրույցում բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը պնդում է, առանց նոր փորձագնության եզրակացության հանքի շահագործումը թույլատրելն անօրինական է։ Բնապահպան իրավաբանը հիշեցնում է 2016 թվականի փորձագնության եզրակացությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես օրենքն է նախատեսում, Լիդիան Արմենյան չի շահագործել հանքը։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձագնության մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նշված է, որ ես ձեզ ընթերցեմ, որպեսզի տարակարծություն չլինի, որ փորձագնական եզրակացությունը կորցնում է ուժը, եթե նախատեսվող գործնեության, նախատեսվող գործնեությունը ասեցի որն է, հանք արձանությունը, նախատեսվող գործնեության իրականացումը չի սկսվում փորձագնական եզրակացություն տրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում։
Դա 16 թվականին է եղել։
16-ի ապրիլի
29-ին,
17-ի ապրիլի 20-ին ուժը կորցրել է։
Քնչական կոմիտեն այսօրի դեպ կրկին հրապարակել է ամուսարի փորձագնության վերաբերյալ Լիդիան Արմենիայի ամբողջ դիրքորոշումը։ Տարածված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը պարտավորվել է, որ ամուսարի հանքի տարածքից չմաքրված կոնտակտային ջրերը բաց չի թողնվի շրջակա միջավայր։ Այնինչ բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանն անհնար է համարում, թե հնարավոր է կառավարել ջրերի արտահոսքը։
Դա հրաբխային լեռ է, և այդտեղ այնքան ծակոտիներ ու այնքան ուղիներ կան, ստորգետնյա, որ երբ որ անձրևը գալիս է և ձունը հալում է, այդ ամբողջ այդ խողովակներով, այդ ծակոտիներով, այդ ջուրը թափանցելու է մեր ջրհավաք ավազան, և այդտեղ որև ամեն մի ուղու, այդ ջրուղու վրա հնարավոր չի մի փական դնել, որ վերահսկել, թե քանի լիտր այդտեղ գնա։
Քնչական կոմիտեից նշում են, ամուսարի ոսկու հանքը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենիա ընկերության դիրքորոշումը կրկին հրապարակելու պատճառը բնապահպան իրավապահության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները թաքցնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նկատմամբ հանրության հետաքրքրությունն է եղել։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը կառավարության նիստին հայտարարել էր, ստացված եզրակացության արդյունքում կարող է կարճվել ամուսարի քրեական գործը։ Քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ Լիդիան Արմենյանն ընդհանուր առմամբ ընդունում է ELART միջազգային փորձագիտական խմբիային եզրահանգումները, որոնք վերաբերում են ամուսարի ծրագրի, Սևանալճի և Ջերմուկի տարածքում տարբեր ջրային ռեսուրսների նկատմամբ ազդեցության բացակայությանը։
Ընդեր կօգտագործման իրավունքի ստացման պահից սկսած ընկերությունը որդեգրել է ակտիվ և ճկուն քաղաքականություն, ամբողջությամբ կառավարելի դարձնել ամուսարի ծրագրի հետ կապված ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի վրա հավանական ազդեցության ռիսկերը, միաժամանակ ողջունելով այն փաստը, որ ELART միջազգային փորձագիտական խմբի կողմից ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատվել ընկերության կողմից կիրառման ենթակա բնապահպանական մեղմացման միջոցառումները։
Բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը վրդովված է, ասում է, քնչական կոմիտեն ամուսարի հանքի վերաբերյալ իր լիազորություններից դուրս եզրակացություններ է անում։
Ինչ որ համաձայնությունների են գալիս, որ եթե մեղմում լինի, չգիտեմ ինչ լինի, իրենց քրեական գործում նման բան կա, իրանք պիտի ապացուցեին այդ պաշտոնյան անձը տեղեկացված եղել ռիսկերի մասին, եթե եղել է, ինչու դիտավորյալ չի հայտնել բնակչության այդ ռիսկերի մասին, ինչ համաձայնություններ են գալի, ինչ 16 կետ են քննարկում, դա քնչական կոմիտեի լիազորություններից դուրս է։
Բնապահպան իրավաբանը համոզված է, ամուսարի շահագործումը բնապահպանական մեծ վնաս է հասցնելու շրջակա միջավայրին, առաջին հերթին հենց առողջարանային քաղաք Ջերմուկին, ասում է, դեռ չշահագործված ամուսարն արդեն բացասաբար է ազդում շրջակա միջավայրին։ Վարդանյանը վստահ է, բոլոր իրավական հիմքերը կան, որ կառավարությունը չթույլատրի ամուսարի հանքի շահագործումը։ Արտակ Խուլյան, Ռուզանա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենյան ընկերությունը ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը, հիշեցնենք, սկսել էր դեռ 2016-ին, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան 400 միլիոն դոլար։ Հանք տանող ճանապարհն արդեն 1 տարուց ավելի է փակ է։ Այն շրջափակել ու տարածքում հերթապահում են ամուսարի հարակից համայնքների բնակիչները։ Հանքարդյունաբերությունը ոչ գերակա ու խրճակած կառավարությունում, սակայն հանքի տնտեսական ազդեցության դրական կողմն են արդեն հաշվարկում, ակնկալելով մոտ 750 նոր աշխատատեղ։ Գիտական շրջանակներում ի դեպ կարծիքները միանշանակ չեն, հանքավայրում աշխատանքները իրականացրած մասնագետները պնդում են հանքի շահագործման դեպքում միջավայրի աղտոտումն անխուսափելի է։ Սուսան Բադալյանն է զրուցել գիտականների հետ։
Գիտական ակադեմիական կառույցներում միասնական դիրքորոշում չկա ամուսարի շահագործման հարցում։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն Լիլիթ Սահակյանը նախշեշտում է, հանքի ուսումնասիրություններում իրենք ներգրավված չեն եղել, և հավելում, այնինչ պլանավորում է Լիդիան ընկերությունը, նոր մշակույթ է հանքարդյունաբերության մեջ։
Իրոք պետք է բոլոր հանքավայրերը այսպիսի ստանդարտի բերվեն։
Նա ուսումնասիրել է փորձաքննական փաստաթղթերը, քանի որ նախորդ տարի ներգրավվել էր վարչապետի հրամանով ստեղծված հանքարդյունաբերության վիճակն ուսումնասիրող հանձնախմբում, ասաց անդրադարձել են միայն ամուսարին և ինքը տվել է դրական եզրակացություն, համոզված է, հանքի շահագործման ռիսկերը հնարավոր է չեզոքացնել։
Կան նաև կառավարման մեթոդներ նոր, որով հնարավոր է այդ ռիսկերը կրճատել, հասցնել նվազագույնի, այսինքն սա քաղաքական ավելի շատ խնդիր է ամուսարի հարցը։ Եթե պետությունը կարիք ունի տնտեսական հզորացման, եթե դա նպաստելու է հանրապետության տնտեսության զարգացմանը, միանշանակ պետք է հանքավայրը շահագործի։
Երկրաբանական գիտությունների թեկնածուն այնուամենայնիվ զրոյական ռիսկի մասին չի խոսում, նա շեշտում է, որ հանքի շահագործման հսկողությունն ու մոնիտորինգը պարտադիր են։ Լիլիթ Սահակյանը հավատում է, սակայն, որ Լիդիանը կարողանալու է մեղմել հիմնական ռիսկը՝ ապարների թթվային դրենաժը, ջրերի աղտոտումը։
Այդ ռիսկը կա, այդ ռիսկը կառավարելի է ըստ Լիդիանի հաշվետվությունների։
Որին դուք հավատում եք։
Այո, ես հավատում եմ, քանի որ կա նման փորձ։
Կտրուկ հակառակ կարծիքն ունի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենը Սեյրան Մինասյանը, 2 տարի առաջ 8 էքսպեդիցիաներ է իրականացրել ամուսարում, նմուշները Բրիտանիայի իզոտոպային քննության ուղարկել։ Ասում է, պատասխանները Լիդիանից շատ տարբեր չեն, բայց եզրակացությունն է այլ։ Գիտնականը ոչ մի կասկած չունի, որոտան արփա գետերի էկոհամակարգը խիստ կտուժի ավելին, Սպանդարյան կեչու թունելը կփլվի։
Ոչ, չի լինի կառավարելի, Դա կլինի աստիճանաբար այդ ազդեցությունը կմեծանա եւ մենք որպես անաղարտ վիճակի արփա եւ որոտան գետեր մենք կկորցնենք այդ գետեր։ Թունելն էլ կփլվի։
Սերյան Մինասյանի կարծիքով թունելում փոխվելու է ջրերի քիմիական որակը, ավելանալու է դրենաժի ծավալը, որ անհետևանք չի կարող մնալ։ Գիտնականը զարմանում է, երբ լսում է ջրերի կառավարման խոստումներ, ասում է. «Լինի ժամանակակից, վերջին թե նախավերջին տեխնոլոգիան, կա ֆիզիկա ու կա քիմիա, ջուրը կաթեց պիտի ներքև գնա»։ Բուն հանքավայրի տարածքում մոտ 600 հեկտարի վրա նստող փոշին անձրևի ձնհալի վարարման ժամանակ կներհոսի արփա, դարբ ու որոտան գետեր, սեզոնային ու մշտական վտակներում կդառնա նստվածք։
Բայց դուք ոնց եք պատկերացնում, որ համարյա 2000 հեկտարի վրա հանքարդյունաբերական գործունեություն եք իրականացնում, ու այդ ամեն ինչը ծածկում եք, պահում եք, չկա այնպես բան։ Գոյություն ունի ռեալ բնություն, գոյություն ունեն ռեալ բնական պրոցեսներ։
Հանքը բացվեց, միջավայրի աղտոտումն անխուսափելի է, պնդում է Սերյան Մինասյանը։ Բարեբախտաբար չի կարծում, որ աղտոտումը Սևան էլ կհասնի, հույսունի կեչուտի ջրամբարը կկանխի։ Գիտնականը հորդորում է խոստումներին չհավատալ, հիշեցնում է Հայաստանում բոլոր հանքերն են շահագործվել ու քայքայել բնությունը, շրջակա միջավայրին վնաս չհասցնելու գրավոր խոստումներով։
Ցույց տվեք չհավատամ։ Ուղղակի պետք է հելնենք այն բան, եթե կառավարությունը որոշել է, որ պետք է աշխատի, ուրեմն պատասխանատվությունը կառավարության վրա։
Հանքավայրի ազդեցությունը կենդանական ու բուսական աշխարի վրա, այս հարցերով զբաղվել ու Լիդիանի հետ համագործակցել են Ակադեմիայի կենդանաբանության ու բուսաբանության ինստիտուտները։ Կենդանիների առումով ինստիտուտում խնդիր չեն տեսնում, գորշ արջն է, որ կտեղափոխվի Ամուլսարից շահագործվող հատված։ Բուսաբանության ինստիտուտի բաժնի վարիչ Գյորգի Ֆայվուշի ստորագրությունը բազմաթիվ փորձաքննական փաստաթղթերի ներքո է։ Նա չի կարծում, որ հանքի շահագործումն անթույլատրելի է, թե պետ մի թիվ ունի։ Այստեղ 100 քառակուսի մետրի վրա 100-ից ավելի բուսատեսակ կա, այս թվում Կարմիր գրքից։
Վայոցձորի մարզում, եթե ես չեմ սխալվում, մի 60 տեսակ կա Կարմիր գրքից, եթե ավել չի։
Բայց Ամուլսարում միայն սա է։
Ենց Ամուլսարում, ենց գոտում, որտեղ պետք գործի անեն Լիդիան, այդտեղ միայն այս տեսակը։
Հանքավայրի տարածքում է աճում ու ծաղկում Կարմիր գրքում գրանցված անհետացող Պոտենտիլա պորֆիրանտա մատնունի ծիրանավորը, նրա ամենամեծ պոպուլյացիան է Ամուլսարում։ Կառավարությունը մի քանի տարի առաջ տեղ հատկացրեց, Լիդիանն էլ ֆինանսավորեց, որ ծաղի կտեղափոխվի։
Բնությունում դա աճումը կարերի չեքերում, ոչ թե գետնի վրա։
Բուսաբանության ինստիտուտում փորձում են բույսի համար հարմար պայմաններ ստեղծել, հրաբխային քարեր են բերել Սարից, բայց քաղաքում պորֆիրանտան լավ չի զգում։ Փոխարենը բույսը շատ լավ աճում է Սևանում։ Կարինե Ջանջուղազյանը Լիդիանի կրթաթոշակով Քեմբրիջում այս բուսատեսակի առանձնահատկություններն է ուսումնասիրել, ասում է, բույսը Սևանում կփրկվի մինչև։
Բույսերի որոշումը այս տեղափոխվել է Սևանի բուսաբանական այգի, Սևանի փոքրիկ քարապարտեզներ են ստեղծվել, ինչպես նաև բույսերի որոշ մաս աճեցվում է ջերմատանը ծաղկամանների մեջ, մինչև հիմա այդ բույսերը կան, ծաղկում են, սերմակալում են։
Գյորգի Ֆայվուշը հանքի շահագործմանը դեմ չէ, ասում է, եթե չշահագործվի, ով կֆինանսավորի, որ ծաղիկը հետ Ամուլսար տարվի։ Իսկ ծրագրերը թղթի վրա այսպիսին են. հանքը շահագործվի, փակվի, բույսը պետք է վերադառնա 30 միլիոն տարվա բնորան։ Երկրաբանների կարծիքով Ամուլսարը հենց այդքան տարեկան է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական և խորհրդարանական ուժերից վարչապետին կոչ են անում Ամուսարի հարցով հանրաքվե անցկացնել, հիշեցնելով Փաշինյանի խոստումը խնդրահարույց հարցերը հանրաքվեի միջոցով լուծելու վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին հատուկ հայտարարություն է տարածել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը իշխանության մասեր կազմում, երբ Սերսարքսյանի վարչակազմը որոշեց թույլատրել Ամուսարի շահագործումը։ Իրեն ընդդիմություն հրճակած Հոհիդան այսօր հայտարարում է, թե հերթություն է համարում բնական պաշարների անվտանգ շահագործումը, շրջակա միջավայրի կենսաբազմազանության պահպանումը։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Իշխանական իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը դեմ է, որ Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հարցը լուծվի հանրաքվեի ճանապարով։ Ըստ պատգամավորի, ջերմուկցիների և Սարի հարակից համայնքների բնակիչների քվեարկությունը շահագործման նպատակահարմարության իրական պատկերը չի արտահայտի։ Նրանց դիրքորոշումը կանխատեսելի է։
Էլեմենտար հարցը, որ պարզա, որ ջերմուկցին կասի, որ ես չեմ ուզում, բնականաբար։ Եթե մենք գիտենք հանրաքվեի արդյունքը, եթե ջերմուկում կամ այդ տարածաշրջանում դրվի հանրաքվեի, եւ մենք դրա արդյունքը գրեթե գիտենք, ինչի՞ մասն ունի։
Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հարցը հանրաքվեով հանգուցալուծելու առաջարկ այսօր արել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, որի ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը 2016-ին զբաղեցնում էր Բնապահպանության նախարարի պաշտոնը։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը իշխանությունը կոչ է անում միջազգային Էլարդ ընկերության հրապարակած մասնագիտական եզրակացությունը չդիտարկել որպես հանքի շահագործման վերջնական հիմնավորում և հանրաքվեի ճանապարհով հասնել հանրության և պետության համար ընդունելի որոշման։ Իշխանության ներկայացուցիչն ակադարձում է, հանքի շահագործումը քաղաքացու քվեով լուծելի քարց չէ, բարդ է։ Ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը երկիրը կառավարելու վստահության քվե է տվել, և կառավարությունն էլ պետության շահերից ելնելով պետք է որոշում կայացնի։
Սա ուղղակի համապետական հարց է, սա պետության շարունակականության հարց է։ Ճիշտ է, մենք հեղափոխական ճանապարհով ենք, ժողովրդի ուժով է որոշում եկել իշխանության, բայց բոլոր դեպքերում պետությունը կա, չէ, իր պարտավորություններով, աշխարհի առաջին շփումներով, միջազգային պարտավորությունների պայմանագրերի պահպանման իմաստով, և հետևաբար այդ իմաստով դառնում է հարցը, դառնում է համապետական, հետևաբար հանրաքվեի, ասենք, միայն ջերմուկի տարածաշրջանում ընդհանրապես իմաստ չունի, և բնական է, ջերմուկին այսպես մի հատ ասացված կա, ավելի լավ է մարդ լինի առողջ և հարուստ, քան հիվանդ և աղքատ, այդ բնականը, չէ, տրիվիալը դա, ով չի ուզում, ով չի հասկանում, որ հանքը, պետական հանք հարմարավետությունը վնաս է հասցնում շրջակայ միջավայրերին, բոլորս էլ հասկանում ենք, խոսքը գնում է այդ վնասի չափի մասին և այդ վնասի դեմը առնելու հնարավորությունների մասին։
Արտախորհրդանական քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարնիկ Հարտուղար Սուրեն Սահակյանը նման հարցեր հանրաքվեով լուծելու կողմնակից է, ժողովրդավարական որոշում կայացնելու տեսանկյունից, բայց Ամուլսարի դեպքում դրա անհրաժեշտությունը կասկածելի է համարում, քանի որ իր խոսքով հանքի շահագործման մասնագիտական եզրակացությունը բացասական է և հանքը չպետք է բացվի։
Մինչև հանրաքվեն մենք բոլորս տեսնում ենք, որ Ամուսարի շահագործման վերաբերյալ եզրակացությունը, մասնագիտական եզրակացությունը բացասական է։ Դա ուրիշ բանի համար էր արվել, բայց տեսնում ենք, որ բազմաթիվ վտանգներ կա մեջը, և հանրաքվեի անհրաժեշտությունը կասկած տակ եմ դնում, բայց ընդհանրապես նման հարցեր հանրաքվեով լուծելու կարգը, որոշման մեխանիզմը շատ ողջունելի է, և դա մեր կուսակցության ստեղծման հիմքերից մեկն է։
Սուրեն Սահակյանի խոսքով Ամուլսարի կոնֆլիկտը պետք է լուծվեր այլ կերպ, և ըստ այդմ պետք է արգելվեր հանքի շահագործումը։
Կոնֆլիկտի երկու կողմը հասունանում՝ կառավարություն, հանրություն։ Մինչդեռ էս կոնֆլիկտը այդ երկու կողմերը չունի։ Կա նախկին կոռումպացված համակարգ պլյուս դրան Լիդիան ընկերությունը, որը խարդախություններով և ապօրինի միջոցներով ստացել այդ բանը, երեք օրենք են փոխել, որպեսզի Լիդիանը կարողանա շահագործի, այդ մի կողմնա, և հանրությունն ու իր ընտրած կառավարությունը մյուս կողմից։ Այսինքն այդ բախումը պետք է քրեական գործերով, այդ կոնֆլիկտը պետք է նախկինների վերաբերյալ քրեական գործերով լուծվեր։ Եվ մեր մոտեցումը այդ է, որ այս կոնֆլիկտի կողմերը Լիդիան նախկին պաշտոնյանն էր և հանրությունն ու կառավարությունը, և այդ բանի բերումով կառավարությունը պետք է ուղղակի արգելի հանքի շահագործումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 1 տարի առաջ պաշտոնավարման 100-օրն ամփոփելիս Հանրապետության հրապարակը հրճակեց կառավարության, Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական կյանքի կարևորագույն որոշումները կայացնելու հարթակ։ Ըստ Փաշինյանի, պետք է ժողովուրդը կառավարությանը լիազորեր իրականացնել կամ չիրականացնել այս կամ այն գործողությունը։ Հիշեցնում է Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, որը նույնպես հանրաքվեի կողմնակից է։ Բագրատյանը նախկինում մինչև 2012 թվականը եղել է Վայոց ձորի մարզպետը։
Կառավարությունը ժառանգել է այդ հարցը, այսինքն ինքը չի պատասխանատուն հարցի, ինքը պատրաստի փաստաթղթերը ստացել է նախորդ կառավարությունից, այդ դեպքում ճիշտ չի լինի արդյոք կառավարությունը հարցը թողի ժողովրդի հայեցողությանը, դա ժողովրդը, մենք ասում ենք ժողովրդավարական երկիր ենք կառուցում, և ժողովրդի ճակատագիրը պիտի տնորինի, այստեղ չպետք է նայել հակադրություն ժողովրդ և կառավարության մեջ, ընդհակառակ պետք է համադրել այդ կարծիքները։ Այսինքն, եթե փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, ինչպես ժամանակին ասում էին նախկին իշխանությունները, պետք է փաստաթղթերին չնայել, պետք է նայել կոնկրետ ժողովրդի տրամադրությունը։
Իշխանության ներկայացուցիչ Հովիկ Աղազարյանը պնդում է Ամուլսարի հարցը խիստ մասնագիտական է, բազմաշերտ և բարդ, պետք է վստահեն կառավարությանը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չնայած Լիդիան Արմենիայի շրջան ներդրումների եւ հանքի շահագործման հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու մասին խոստումներին Ջերմուկի համայնքում կտրականապես եւ միաբերան դեմ են այդ նախագծի իրագործմանը։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Ամուսան առանց հանքի։
Այո։
Աբրիվանիտը։ Ամուսան առանց հանքի։
Ոսկու հանքավայր դառնալու նախագծերի տակ կառնված Ամուսարի հարակից բնակավայրերում մեծամասամբ դեմ են հանքի շահագործմանը։ 4-5 տարի առաջ իրենց արոտավայրերն ու խոթարքները հանքարդյունաբերողներին հանձնած գնդեվացիներն ասում են, ուզում են ապրել անարատ բնության մեջ, ինչպես ապրում են։
Մահ են բերում, մահ։ Մահ են բերում մեզ։ Ուրիշ ոչ մի բան։
3000 ստորագրությունն է գնացել, որ մենք դեմ ենք այս հանքի աշխատանքին։ Չի, այդ միանշանակ դեմ ենք։
Էսի պամիտորա մեր այգյու։ Հանքը որ լինի, ես չլինի։ Արդեն թույնավոր կլինի ջանիկս։ Որ հանքը հենց թույնավոր, այլ այդ բալես։ Բացարձակ ոչ մեկը չի գալու կուրորտ։ Չի գալու հանգստանալու, եթե հանքը բացվես։ Լսում են, չեն գալիս։ Ծիրանել չեն տանը, մնալու ծառների տակին փչանա։
Երևակայի 90%-ը մեր կարծիքին է։ Են 10% են, 10% որ կյանքը ամբողջ կյանքը պորտաբուծ են եղել, չեն աշխատել, հենց են իմանում է դա, լիպ վերջ։
Գնդեվազից մինչև 1 կիլոմետր հեռու կլինեն Ամուսարի հանքավայրի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան ու պոչամբարը։ 250 տնտեսություն ունեցող գյուղում մտահոգ են, ինչպիսին կլինի իրենց երեխաների ապագան։ Մարկարյանների ընտանիքը ծախսեր է արել եւ վերակառուցել իրենց տունը։ Մինչդեռ տանտերերն ասում են հանքը գործարկելու դեպքում որդուն կհորդորեն հեռանալ գյուղից։
Իմ երեխեն տանջանքով, աշխատանքով տունա դնում, որ մտածում են պտի այդ հանքը աշխատի։ Ես իրենց խնդրում եմ, ասում եմ, այսքանը թողեք, հեռացեք, ուղակի հեռացեք։ Եթե ես վստահ չլնեի, մենք վստահ ենք, որ պտի փակվի, ես չէի թողեի մեր երեխես այսքան աշխատանքներ կատարեր։
Ենթադրել ենք մի 20 հոգի ստե աշխատեց անգամ, բայն 200 հոգին որտե աշխատեն։
2016 թվականից Ջերմուկ առողջարանային քաղաքին միացած գնդեվազում արդեն 4 տարի կաթի վերամշակմամբ զբաղվող Արթուր Գրիգորյանն ասում է, նախկինում զարգացած անասնապահություն ունեցած գյուղից ոչ մի լիտր կաթ չի մթերում։ Գյուղի արոտավայրերն ու խոթարքները վերացել են Ամուսարը հանքավայր դարձնելու ծրագրի հետևում։
Տեղի ժողովուրդը, ասենք, անասնապահությունը գրեթե վերացրել են, որովհետև արոտ չկա արդեն։ Երկրորդն էլ այն արոտն է, որ կա, փոշով ծածկված է։ Անասունը այդ խոտը չի ուտում, բացարձակ հրաժարվում է ուտելուց։
Գնդեվասի Արթուր Գրիգորյանն իր ընտանիքով միացել է հանուն Ամուսարի իրականացվող պայքարին եւ ասում է արդյունքի հասնելու դեպքում իրենց արտադրած կատնամթերքը կվերանվանեն Սարի անունով։
Մենք արտադրում ենք անարատ մաքուր կատից կատնամթերք, պետք է այդպես էլ մնա զուտ Ամուսարի շնորհիվ։
Հատուկեն գնդեվասիներ հանդիպեցինք, ովքեր որոշ ժամանակ աշխատել էին հանքում եւ այժմ էլ կողմ էին շահագործմանը, բայց նրանք էլ հրաժարվեցին հարցազրույցից, պատճառաբանելով, թե քննադատությունների են արժանանում գյուղացիների հետ անգամ թշնամանում։ Թե ինչու նախկինում կողմ արտահայտված գնդեվասիներն այսօր մի ամուր պայքարի են դուրս եկել, ասում են, վախի ու անվստահության մթնոլորտ կար, այսօր հավատում են, որ իշխանություններին կհասնի իրենց ձայնը։
Նախկին կառավարության ժամանակ 4 հոգի երբ որ հավաքված էին լինում տղամարդկանցով, ոստիկանությունը գալի ասում էր հավաքվել եք ցույց եք անում, իսկ հիմա չեն կարա նման բան անեն, պարտասու առայժմ չեն անում դրա նման բան, հիմա կարում ենք մենք մեր բողոքի ցույց անել, բողոքի խոսքն ասել, որ մենք դեմ ենք հանքարդյունաբերությանը։
Երևի հիմնականում վախը կապված էր նախկին իշխանության հետ, մտածելով, որ բնականաբար ոչ մի արդյունքի չեն հասնի, իրենց ձայնը տեղ չի հասնելու, ոչ մի արդյունք չի տալու իրենց պայքարը։ Իսկ այս հեղափոխությունը Փաշինյանի ցույցերի մնացած այլ բանի հետ կապված ժողովրդին ոտքի հանեց։
Պարոն Փաշինյան, մենք ձեզ խնդրում ենք, որ նորից փորձագիտություն անցկացնեք ու ճիշտ որոշում կայացնեք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջերմուկ։
Ինչ կարծիք ունեն երևանցիները, 400 միլիոն դոլարի ներդրում խոստացող միջազգային ընկերության կողմից Հայաստանում հերթական հանքը շահագործելու վերաբերյալ, տնտեսական թե բնապահպանական շահ, Նարան Ալբանդյանը հարցեր է ուղղել Երևանի պատահական անցորդներին։
Չէ, չպետք է շահագործվի։ Երբ որ կառավարությունը ընդերնում է ռիպորտը, դեմա հետաքին նախադասությունը ասվեց, որ եթե երկրաշարժ չլինի, Ջերմուկը չի խառնվի, այսինքն Սևանին, բայց ժողովուրդ մենք երկրաշարժային գոտում ենք գտնվում, այսինքն եթե մի քիչ վտանգավոր է, էլի։
Հանքը պիտի շահագործվի, որովհետև այնպես չի, որ Ջերմուկը Հայաստանի Հանրապետությունից անկախ երկիր է։ Ջերմուկը Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 3 հիմնական խնդիր. Առաջին արդյունավետության վերականգնում, երկրորդ աշխատատեղերի ստեղծում և երրորդը ժողովրդագրություն։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչին ամուսնարը նպաստում է, բնապահպանները ինչ ունեն ասելու։
Իս հանքը չպիտի շահագործվի, որովհետև վնասը տեղի բնակիչների, ինչպես նաև մեր համար տեղի բնակիչները շատ կարևոր են, յուրաքանչյուրս կարող էր լինել այնտեղ։
Դեմ եմ, որ շահագործվի։ Չգիտեմ ինչի մեր վարչապետը որոշում կայացրեց այդտենց, բայց դեմ ենք բոլորս էլ։
Մեր հիմիկա կառավարությունը նախկին կառավարությունից ստացած ժառանգության պատճառով շատ հարցերում տուժում է, դրա մեջ էր նաև կենսաթոշակի հարցը, ամուսարի հարցը եւ այլն, եւ այլ նմանատիպ հարցեր մի քանի։ Քանի դեռ ունեմ վստահությունը կառավարության հանդեպ, ես ունեմ դա, ես փորձում եմ ըմբռնումով մոտենալ։
Չէ, պետք է դեմ կանգնել դրան։ Ինչ դատարան, ինչ դատարան, դա Ջերմուկի հողերն է, պետք է ժողովուրդը ապրի, մաքուր խաղաղ։
Չենք ուզում շահագործեն։ Որտեղ տանգներ ենք տեսնում դրա մեջ։
Եթե հանքը սկսեց շահագործվել, ուղղակի պարզ է, որ Ջերմուկը առողջարանային համալիր չի կարող մնալ։
Բնապահպանները բան որ ասում են, ուրեմն այդ թունավոր նյութը կա։
Կարծում եմ մասնագետները պետք է այս հարցին ճիշտ խորհուրդ տան, չգիտեմ, աջակցություն տալ, որպեսզի ամեն ինչ հստակեցվի, պարզվի, որտեղ մարդկանց մոտ ինչ որ խոճապային վիճակ է։
Ոչ մի պաշտպանական միջոցներ, Մեղրին, Գորիս այդ շրջանի այդ քաջարանը, մոլիբդենային գործարանները, բոլորը, եթե ունենան գոնե մինիմալ պայմանները պաշտպանական, որ ժողովրդին դրանից ծանր մետաղներից այդ մարդիկ վնաս չկրեն, ուրիշ բան, բոլոր երկրներում է շահագործում, բայց մեր երկիրը ուրիշ երկիր է։
Այսինքն նախկին փորձը հուսադրող չի։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Մեկ է, պետք է շահագործեն ու թալանեն, դուրս տանեն։
Իմ կարծիքով կան մեծ տնտեսական ռիսկեր, գումարների վճարումներ, տուժերի վճարումներ, նմանատիպ հարցեր, որոնք, որ ես հասկանում եմ, բնապահպանությունից բարձր չեն, բայց ռեյտինգային առումով երկրի համար շատ վատ կարող դառնան, այսինքն ներդրումներ կարող են չանեն երկրում։
Եթե հեռանկարային կտրվածքով նայենք, պետ բյուջեի վրա ավելի թանկ է նստելու հանքի շահագործումը, քան թե նման փոխհատուցումների վճարում։
Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։ 21-րդ դարում կարծում եմ բոլորը այդ ռիսկերը կառավարելի են։ Եվ եթե իրոք այսօր երկրի վարչապետը խոսք է տալիս կամ չգիտեմ, հանձն է առնում, որ այդ ռիսկերը կառավարելի են, բնապահպանների այդ ամբողջ բռնկումը, ազնիվ զայրույթը, չգիտեմ, ագրեսիվ ջանքը, ես համարում եմ ավելորդ։
Վերջին հաշվում մեկ մարդու վրա, այսինքն վարչապետի վրա ուսերին թողնել այդ ամեն ինչը, հետո վերջում քարկոծել իրեն, ինչի այդ որոշումը կայացեցի, ճիշտ չի։ Այսինքն բոլորը պետք է հարակվեի դնել ու մարդիկ, ու այդ էլ մեծ գործիք կլինի միջազգային ազգաներում, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, ասենք մենք հարակվել ենք արել, ռեֆերենդում ենք արել, ոնց որ ու վсё, ժողովուրդը ասել է հա կամ ժողովուրդը ասել է չէ։
Հանրակվի, գիտեք ոնց է, ոնց որ կոմպոզիտորի գործը դնեն հանրակվի, ասեն Արժանյանը կատարվի, ասեմ գիտնականների, մասնագետների, համաշխարհային փորձի հիմա վրա պետք է ամբողջը կատարի, հանրակվի ինչ։
Եթե վնասում է հայրենիքի կենսոլորտին, պարզավոր չէ պետք է օգտագործի, քանի որ մենք այս հայրենիքում ապրում ենք, այս հողի վրա ապրում ենք հիմա, բայց սա մեր սեփականություն չի, ապակա սերունդի սեփականությունն էլ է։
Թեմաների մասին օգոստոսի 12-ին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայզին ծառայող Արայիկ Ղազարյանի հարցը նախորդին պաշտոնական Ստեփանակերտը քննարկել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում զինծառայողին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ Ղարաբաղի իշխանությունները նախընտրում են չմանրամասնել, ծավալուն աշխատանքներ են տարվում, հավաստիացրել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։ Անցյալ տարի հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն պատրաստակամություն հայտել գերիների փոխանակում իրականացնել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, հայկական կողմը սակայն բացասական է արձագանքել, պնդելով, որ հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանցիները ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ հանցագործության համար դատապարտված անձինք։ Վայնե Խաչատրյանին լսենք։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը 3 Ստեփանակերտում հանդիպումներ է ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, արտգործնախարար Մասիս Մայելյանի և պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանի հետ։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության քննարկվել է Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանի հարցը եւ նրա հայրենիք վերադարձի հնարավորությունները։ Ընդգծելով միջազգային մարդասիրական իրավունքին հետևելու հակամարտության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների անհրաժեշտությունը, ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողի հարցի վերաբերյալ քննարկում է եղել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Անջեյ Կասպշիկի միջև։ Ազատությանը փոխանցեց Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Ես չեմ կարող փակագծել բացեմ, բայց բոլոր հարցերը քննարկվում են, որովհետեւ սա եւ մարդասիրական եւ քաղաքական խնդիրներին եւ չեն կարող պարզապես չքննարկվել։ Իհարկե առաջին հերթին մենք շարգրգված ենք մեր հայրենակցի ճակատագրող եւ այդ հարցերը չեն կարող չքննարկվել։
Բաբայանն ասաց, զինծառայողի ճակատագրով մի քանի կառույցներ են հետաքրքրվում, ծավալուն աշխատանքներ են կատարվում։
Հիմա պետք է պարզապես տեսնենք, իհարկե ադրբեջանական կողմոդոք տեսնում ենք, ինչպեսի քաղաքականություն է վարում, ինչի անում, եւ այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նրանք պարզապես խախտում են բոլոր օրենքները, մարդասիրական նորմերը եւ սա իրենց ամբողջ պրակտիկա է, այսպես ձևավորված։ Տեսնենք, էլ կարևոր այն է, որ զինծառայողի ճակատագրով եւ պետությունը հետաքրքրում եւ պատասխան կառույցները եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակը եւ միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեն եւ այդպես էլ պիտի լինի։
19-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը մարտական դիրքը լքել է օգոստոսի 12-ին, հայտնվելով Ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն իրենց պաշտպանության նախարարությանը հղում անելով հայտնել էին, որ զինծառայողին ձերբակալել են Ֆիզուլիի մարտական դիրքի մոտակայքում, եւ թե իբր նրա դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարդկային վերաբերմունքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ադրբեջանական մամուլում զինծառայողի վերաբերյալ տեղեկությունները քարոշչություն է որակել, կարծիք հայտնել, որ զինծառայողը տեղանքում մոլորվել է։ Պաշտպանության բանակի զինծառայող Արայիկ Ղազարյանի կողմից մարտական դիրքը դեռևս չպարզված հանգամանքներում, լքելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով դեռ ձերբակալվածներ չկան, ազատությանը հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Քննությունն իրականացվում է քրեական օրենսգրքի 362-րդ դասալքության եւ 359-րդ հոդվածի առաջին մասով, զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնակարգային կանոնները խախտելը, նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունները բացակայության դեպքում, որն արտահայտվել է ծաղրուծանակի ենթարկելով, հալածելով կամ ծեծելով։ Ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողին 2 օր առաջ այցելել էին Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցել էր միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի այցերի նպատակն է ստուգել ձերբակալվածների պահման պայմանները, առողջական վիճակը, ինչպես նաև օգնել իրեն պահել կապը ընտանիքի անդամների հետ։ Այս այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Զինծառայող Արայիկ Ղազարյանի ընտանիքի անդամները, սակայն, դեռ չեն կարողացել կապ հաստատել նրա հետ։ Ազատությանը փոխանցեց զինծառայողի մորաքույրը։
Չեն տեղակցել, սպասում են լուրերին։
Վերջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գերիներ փոխանակել են այս տարվա հունիսին։ Հայաստանը վերադարձել 2017-ին Ադրբեջանում հայտնված Զավեն Կարապետյանը։ Ադրբեջան այս տարվա մարտին Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատած Էլվին Արիֆ օղլու Իբրահիմովը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի վերաբացվեց բանակում տեղի ունեցած թերևս ամենադաժան սպանություններից մեկի՝ Մատաղիսի զորամասում տեղի ունեցած աղմկահարույց հանցագործության քրեական գործը։ Սպանված շարքային զինծառայողներից մեկի Հովսեփ Մկրտումյանի հայրը 15 տարի շարունակ պնդել է, որդուն շարքային զինվորները չէին կարող սպանել։ Մինչ օրս սակայն այդպես էլ պարզ չէ, ովքեր են զրկել երկու զինծառայողներին կյանքից։ Ուրեհասել տարիներ շարունակ քնված և 2015-ին կասեցված գործի նոր քննությունը Նայրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Այս առաջի դեա հերզումն է, փաստա, որ իմ երեխեն մի օր առաջ սպանել գցել են։ Դե ես հիմա ասեմ, իմ երեխուն ով կարար 16 օր պահեր, հետո նոր սպանել գցեր ջուրը։ Զինվորը կարար, փաստորեն ինքը դեկտեմբերի 24-ից կորած է եղել, ճիշտ է։ Բայց գտնվել է հունվարի 9-ին 2004 թվականի։
15 տարի առաջ Մատաղիսի զորամասում սպանված շարքային զինծառայող Հովսեփ Մկրտումյանի հայրը ցույց է տալիս Մատաղիսի գործի էական հակասությունը, որն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կներկայացնի գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայության քննիչներին։ Վերջերս գլխավոր դատախազը, ուսումնասիրելով տարիներ շարունակ քննվող գործը, որոշել էր վերսկսել դեռ 2015-ին կասեցված քննությունը։ Դրանից հետո գործն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Իրավապահ այս կառույցից փոխանցեցին միայն, որ քննությունը շարունակվում է։ 18-ամյա զինվոր Հովսեփ Մկրտումյանի հայրը 15 տարի շարունակ պնդում է, որդուն շարքային զինվորները չէին կարող սպանել։ Կարևորագույն փաստարկը հենց դիակի դատաբժշկական փորձաքննությունն է։ Երեք փորձաքննությունները տարբեր պատասխաններ են տվել, ընդ որում հենց առաջին պատասխանն է արժանահավատ համարում Մովսես Մկրտումյանը, պնդելով հաջորդ երկուսը արվեցին, որպեսզի հերքվի առաջինը։ Ըստ այդմ առաջինում նշվել է Հովսեփ Մկրտումյանի մահը վրայի հասել դիահերձումից ոչ պակաս, քան 1-2 օր և ավելի առաջ։ Սա այն դեպքում, երբ նույն պաշտոնական վարկածով զինվորները կորած էին արդեն 17 օր, այսինքն սպանվելուց հետո այդքան ժամանակ գտնվել են ջրանցքում։ Հետո, սակայն, փորձաքննությունները կրկնվել են և մահվան օրվա մասին թվերը փոխվել են, երկրորդ փորձաքննությամբ գրել են մահը վրա է հասել դիահերձումից 1-2 շաբաթ, հետո արդեն 2-3 շաբաթ առաջ։
Հովսեփիս էլ ռոմանինը տվին 1-2 շաբաթ, եթե ստեղ վանանեք, մահը վրա է հասել, ովշեմ, տալում են 1-2 շաբաթ, էլի 1-2 շաբաթ, էլ նմա 14 օր, ճիշտ է, բայց երեխեքը կորել են 17 օր, էլի չէր հերիքում, որ տեղավորեն դեկտեմբերի 24-ի մեջ, որպիսի այդ երեխեքին դադեն, իրանք ասում են դեկտեմբերի 24-ն եք դուք սպասել։ Երրորդ փորձաքննություն նշանակեցին, իսկ երրորդում արդեն փորձագետներին բոլորին դիդադեն օրենքով։ Երրորդ փորձաքննության ժամանակ արդեն տալում են 2-3 շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է, որ մահացած լինեն։ Պատկերացնում ես, Հովսեփիկից 1-2 օրը արդեն դարձնում են 2-3 շաբաթ, էլ դրանից մեծ կեղծիք։
2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ին պարզվել էր, որ մատաղիսի երկու զինծառայողներ, Ռոման Եղիազարյանն ու Հովսեփ Մկրտումյանն, անհետացել են։ Հետո արդեն հունվարի սկզբին նրանց դիերը գտել էին Զորամասից հեռու գտնվող ջրանցքում։ 15 տարի առաջ այս գործով սպանության համար մեղադրյալներ էին ներգրավվել ծառայակիցներ Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոփյանն ու Ռազմիկ Սարգսյանը, մինչև օրս պարզ չէ, թե ով կամ ովքեր զրկեցին երկու զինծառայողներին կյանքից։ Զինվորի հայրը հերքում է նախկին պաշտոնական վարկածը, թե զինվորների միջև վեճեր ծագել տնից ուղարկված ծանրոց պատճառով։ Իբր որդին և Ռոման Եղիազարյանը գնացել էին խանութ քաղցրավենի գնելու, ինչից հետո էլ սկսվել էր վեճն ու վերածվել ծեծկրտուքի, և միայն 17 օր անց էին նրանց գտել ջրանցքում սպանված։
Հրամանատարները, աֆիցերները իմ երեխուն պահել են իրանց մոտ, հիմա թե գուբախտում են պահել, թե պադվալում են պահել, թե զուգանի փոսում են պահել, պահել են կենդանի հեղ իմ երեխեն, այդքան օր իմ երեխուն որ գտել են, հենց այդ վաղ ես ըտեղ եմ եղել, ասենք ճիշտ է, ջուրը հանելուց չեմ եղել, բայց մի ժամ հետո արդեն ես ընդեղ հենց գետի կողքը ես եղել եմ, իմ երեխու շորերը հանելուց ես եմ հանել ընդեղ, քնի Զաքարյանը գրել է, ես եմ ասել, եսի հարեցի ճեպից, եսի, այդ ժամանակ իմ երեխեն չի եղել 17 օրվա ջրի մեջ ընկած երեխա, պատկերացնում եք, ոնց որ այսօր ջուրը գցես, մյուսօրը հանես։
Տպավորությունը
այդպեսին է։ Բա իհարկե, երեխուս մարմինը, մաշկը։
Մովսես Մկրտումյանը ցույց է տալիս նաև Ռոման Եղիազարյանի դիակի դատաբժշկական առաջին փորձաքննությունը, ըստ որի նրա մահը վրա է հասել դիահերձումից ավելի քան 10-14 օր առաջ, և որ դիակը նեղաց վիճակում է եղել։ Ամեն ինչ կեղծել են, պնդում է սպանված զինվորի հայրը, մատնանշելով մեղավորներին, որոնք ըստ նրա պետք է պատասխանատվության կանչվեն։
Երկրորդ փորձաքննությունը տվեցին, որ ասենք Հովսեփինս ու Ռոմանի արդեն հավասարեցին իրար, չէ որ իրան ձեռա տալիս նույն օրը մահացած լինեն, որ զինվորները սպանել էր, որ դեկտեմբերի 24-ին են սպանել։ Սերժիկն էլ, Քոչարյանն էլ, Սերյան Օհանյանն էլ, սաղ իրանք էլ, իրա Ջահանգիրյանն էլ, Արմեն Հակոբյանը, իրանք ավելի շատ են իմ երեխուն սպանության մեջ մեղավոր, քան ստե սպանողը, որտեղ ձեռը չեն բռնել ժամանակ։
Մոտ 1 տարի առաջ հայտարարվեց, անցած տարիների զինծառայողների մահվան 5 աղմկահարույց քրեական գործ կվերանայվի։ Ստեղծվեց հասարակական մոնիտորինգի խումբ, որը համագործակցում է քնչական կոմիտեի հետ։ Քնիչների հետ համատեղ ուսումնասիրում են կարճված կամ կասեցված գործերը։ Այս շարքում էր նաև մատաղիսի գործը, որի վերաբացումը նոր հույսեր է արտնացրել որդեկորույս Մկրտումյանների ընտանիքում։
Իրոք էսի շատ հանելուկային գործ է, էլի նենց բանարա, որ պարզ երևում է, էլի, որ ես գործը կաշար կերած գործ է, ոնց ասեմ, հագած գործ է, մախսուս գործը շեղել են, իրոք իսկական հանցագործների չեն բռնը, որպիսի թե հիմա ինչ են արել, չեմ կարա ասեմ, ով ա ում կաշար տվե, ինչ արել, բայց որ իրոք իմ երեխեքին զինվորները չեն սպանը, էդի փաստեր կա ու իրանց կեղծիքների մեջ է, էլի, օլիմպիադա բդիններ, որոշել էր ջուդո օլիմպիադային մասնակցեր, այդեն չեղավ, ֆիզկուլտիտի դու պետք է ավարտեր, էլ ինչ ասեմ, շատ նպատակներ ուներ, բայց դե
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքի աղբանությամբ զբաղվող սանիտեկի եւ քաղաքային իշխանությունների միջև հակամարտությունը չի հանգուցալուծվում։ Փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են։ Երեք լիբանանյան ընկերության սեփականատերը Շանթ հեռուստաընկերության հետ զրույցում այդպես էլ չի հստակեցրել։ Ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի բնակիչներին գարշահոտություն պարգևող աղբակույտերի խնդիրը երբեւե լուծվելու։ Փոխարենը Նիկոլաս Էլթավիլը պնդել է, քաղաքապետարանն է խոչընդոտում իրենց աշխատանքին։ Մասնարը Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
12 տարվա պայմանագրով Երևանի աղբանության իրականացումը ստանձնած Սանիթեկ ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը իրենց աշխատանքի վատ տարածման պատճառ է համարում Նուբարաշենի աղբավայր տանող ճանապարհի վատ վիճակը։ Շանթ հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում լիբանանցի գործարարը հայտնել է, իրենց աղբատարերը վնասվում էին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անցած տարվա նոյեմբերին նամակ են ուղարկել, որ եղած պայմաններով կարող են աշխատել առավելագույնը 3-4 ամիս։
Պայմանագրում նշված է, որ քաղաքապետարանի պարտականությունն է համապատասխան աղբավայրով ապահովել ընկերությունը։ 2014 թվականին ծրագիր կար, որ պետք է մեկնարկեր վերականգնելու կամ նոր աղբավայր ստեղծելու նպատակով։ 3-5 ամիս առաջ էր, վստահաբար չեմ կարող ասել, որ մրցույթ հայտարարվեց։ Զանազան ընկերություններ տենդերին մասնակցեցին, թե ով եւ ինչպես պետք է աղբավայրը նորոգի, առ այսօր դեռ ոչ ոք չի նշանակվել։ Եվ մենք ունենք մի շարք լուսանկարներ քաղաքապետարանի նոր բեռնատարների, որոնք եւս խնդիրներ են ունենում Նուբարաշենում։
Գործարարի խոսքով իրենք աղբահանության խնդրի սրացումից հոսափելու պլան էին մշակել ու ներկայացրել քաղաքապետարան։ Սակայն երբ կառավարությունը որոշում կայացրեց ստեղծել աղբահանության հիմնարկ ու մեխանիզմներ ձեռք բերել, պլանները հոդս ցնդեցին։ Էլթավիլի պնդմամբ, եթե այժմ սանիտեկն ու քաղաքապետարանը համագործակցեն, գործը գլուխ կբերեն։ Սակայն ըստ գործարարի քաղաքային իշխանությունները դա չեն ուզում եւ ինչպես ինքն է ասում, գողանում են իրենց աշխատողներին։
Նրանք գնում են մեր աշխատակիցների մոտ, ասում՝ «Գիտեք, սանիտեկը շատ շուտով փակվելու է, դուք եկեք մեզ մոտ աշխատեք»։ Այսպես ավելի լավ կլինի։ Մեծ մեդիա պատերազմ է հայտարարված ընդդեմ սանիտեկի։ Եթե այս որոշումն այսքան կարևոր է քաղաքապետի համար, միթե նա չէ քաղաքի գլուխը եւ քաղաքի պետը, միթե նա չէ նավավարը, միթե նրա համար այդքան դժվար է հեռախոսը վերցնել, զանգահարել ինձ եւ ասել. «Նստենք այս հարցը լուծենք» կամ գոնե համագործակցել քաղաքի համար, քան թե յուրաքանչյուրն առանձին աշխատի։
Էլթավիլն ասում է, ավելի լավ է միասին աշխատեն, քաղաքապետարանն էլ վստահեցնում է, իրենց բերած մեխանիզմների շնորհիվ աղբի կույտերի խնդիրը լուծվում է։ Այս մասին Ազատության Կիրակ նորյա վելուցականի եթերում հայտարարել էր փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը, հավելելով, որ այժմ մայրաքաղաքի փողոցներում աշխատում են պատվիրված մեխանիզմների ընդամենը կեսը։
Եթե ամբողջ մեր պատվերը տեղ հասնի տեղ եւ ամբողջ մեր աղբամանների թվականակը համալրվի եւ տեղադրվեն արդեն համապատասխան քարտեզագրման կետերում, ապա մենք ականատես կլինենք ամբողջովին լուծված աղբանության խնդրի։
Իսկ ինչ վերաբերվում է սանիտեկի հետ հետագա համագործակցության հեռանկարին, ինչի մասին խոսում է ընկերության տնօրենը, փոխքաղաքապետը արձանագրել էր, իրենց վստահությունն այս ընկերության հանդեպ սպառված է։
Սանիտեկ ընկերությունը բազմիցս մեզ ցուցադրել է այն որակները կառավարման եւ ֆինանսական, որը մեզ համոզում է մինչ օրս եւ այլևս, որ սանիտեկ ընկերությունը վստահելի գործընկեր չի կարող լինել այս ոլորտում, ամենայն դեպս գոնե այս ոլորտում։ Ուստի Երևանի քաղաքապետարանը, իդեմս Երևանի քաղաքապետի, չուներ ամենաօպտիմալ մեկ այլ տարբերակ, որով կարողանար ավելի արագ կարգավորել այս խնդիրը, քան մենք կարողացանք։
Էլթավիլը պնդում է, քաղաքապետարանն արդեն մի քանի ամիս ողջ գումարը չի փոխանցում։ Մինչդեռ փոխքաղաքապետը մեր եթերում վստահեցրել էր, որ ամսական մոտ 40 միլիոն դրամը պատշաճ փոխանցում են եւ ուշացումներ չեն լինում։ Լիբանանցի գործարարն անդրադարձավ նաեւ քրեական գործի ընթացքին, որի շրջանակում պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնել է, սանիտեկը խուսափել է հարկերից պետ բյուջե չփոխանցելով ավելի քան 0.5 միլիարդ դրամ։ Էլթավիլի խոսքով 4 տարի առաջ իրենք դիմել են կառավարությանը ավելացված արժեքի հարկ վճարելուց ազատվելու համար եւ դրական պատասխան են ստացել։ Ընկերությունն ի սկզբանե իր գործունեության պայմանավորված հանդիսացել է ավելացված արժեքի հարկ վճարելու, սակայն հետագայում սանիտեկը գտել է, որ աղբի տեղափոխումը կարող է դիտարկել որպես բեռնափոխադրում, ինչի դեպքում ըստ հաստատագրված վճարների մասին օրենքի կարող է ավելացված արժեքի հարկ չվճարել։ Հաստատագրված վճարների մասին օրենքը 2018-ի հունվարի 1-ից ուժը կորցրել է, իսկ սանիտեկն առաջ է քաշել օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը, որը սահմանում է. օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ներդրման պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ կիրառվում է ներդրումների իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը։ Ըստ ՊԵԿ-ի 2018-ի սկզբից մինչև նույն տարվա սեպտեմբեր սանիտեկը շարունակել է աղբի տեղափոխման մասով իրեն համարել հաստատագրված վճար վճ վաճառող։ Էլթավիլը պնդում է, հեղափոխությունից հետո իրեն կրկին դիմել են կառավարությանը, որտեղից էլ հաստատագրված վճար վճարելու թույլտվություն են ստացել։
Ըստ այդմ ես գաղափար անգամ չունեմ, թե որտեղից է ցակել այդ մեղադրանքը, որ մենք պարտք ենք 500 միլիարդ դրամ։
Մինչդեռ ըստ ՊԵԿ-ի աղբի տեղափոխությունն աղբահանման գործընթացի մի առանձին բաղկացուցիչ մաս է եւ ներառվում է ընդհանուր աղբահանության ծառայության շրջանակներում։ Վերջինս առանձին բեռնափոխադրման տեսակ չի հանդիսանում, ուստի սանիտեկի գործունեության աղբի տեղափոխության մասը հաստատագրված վճարների մասին օրենքով չի կարող դիտարկվել։ Իդեպ 30 րոպե տևած հարցազրույցի ընթացքում սանիտեկի տնօրենը երևանցիներին պատճառած անհարմարությունների համար ներողություն չխնդրեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք տեղափոխվենք Գյումրի, որը վերջին շրջանում գրավում է ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլ նաև միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի պատմական միջուկը կարող է համալրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայկական ժառանգության արժեքների ցանկը։ Կազմակերպության ներկայացուցիչներն այս օրերին Գյումրիում են ծանոթանալու քաղաքի գրավչությանն ու առանձնահատկություններին։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Չի բացառվում, որ առաջիկա տարիներին Գյումրին իր պատմական միջուկով ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության արժեքների ցանկում։ Այսօր արդեն ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ներկայացուցիչները Գյումրիում էին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի տնօրինության արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հակազդման ստորաբաժանման ղեկավար Ջիովանի Բոկարտին և պրոֆեսոր Անդրեա Ջիան Անտոնին երեկ արդեն շրջել էին Գյումրիի պատմական կենտրոնում, այսօր Գյումրիի քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրեցին, թե իրենց այցը ինչ նպատակ ունի։ Պարզվեց, Գյումրի գործողված մասնագետները եկել էին ուսումնասիրելու, թե երկրաշարժի ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության համար ինչ ռիսկեր կան։ Ջիովանի Բոկարտի այս հայտարարությունը անակնկալի բերեց Գյումրիի քաղաքապետին։ Սամվել Բալասանյանը սպասում էր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները Գյումրին համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկելու հարցով են եկել։
Այսինքն հիմա իրենք էստեղ են ռիսկերը իջեցնելու այս տրամաբանությամբ, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմական որպես քաղաք ուսումնասիրելու։
Հնարավոր ռիսկերը ուսումնասիրելու և այդ ռիսկերը նվազեցման համար հնարավոր միջոցառումների իրականացման նպատակով։
Ջիովանի Բոկարտին շտապեց փարատել քաղաքապետի մտահոգությունը, ընդգծելով, որ իրենց ուսումնասիրությունը ևս շատ կարևոր փաստաթուղթ կարող է լինել համաշխարհային ժառանգության ցանկ ընդգրկվելու համար։
As you know, when a nomination is presented by a country to the World Heritage Committee,
երբ անվանակարգային փաթեթը ներկայացվի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեին, դրանից պետք է լինեն տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնցում ներկայացվում է, թե ինչպես պետությունը պետք է հոգտանի պատմական ժառանգության նկատմամբ։ Եվ մեր այցը հիմնականում կապված է հենց դրա հետ, թե ինչպես կարելի է հուշարձանը պահպանել երկրաշարժի վտանգներից, որը շատ կարևոր բաղադրիչ կլինի անվանակարգային փաթեթում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված են մարդկության համար առավել մեծ արժեք ներկայացնող հուշարձանները և հուշահամալիրները։ Ցանկում այժմ Հայաստանը ներկայացված է Հաղպատի և Սանահինի վանքերով, Էջմիածնի մայր տաճարով, Գեղարդի վանքով։ Ջիովանի Բոկարդին բացատրեց նաև, թե ինչ ընթացակար գոյություն ունի։ Նախ Հայաստանը պետք է Գյումրին ներառի իր նախնական ցանկում, հետո հայտ ներկայացնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու համար կա 10 չափորոշիչ։ Բոկարդին նշեց, իրենք կարող են նաև աջակցել քաղաքապետարանին ՅՈՒՆԵՍԿՕ ի նախնական ցանկում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու համար։ Գործընթացը կարող է մի քանի տարի տևել։
Պրոցեսը ինչքան է տևելու, ասենք, ընդունեցինք, որ այսօր արդեն սկսեցինք պրոցես, ինչքան է տևելու, ու դրական կամ բացակայ եզրակայություն ստանալու համար է։
It's a long process.
Very long, it's 1 year, 2 year, 3 year, 5 years. Դե ինձ այդպես է բացատրել են, որ 4 տարի։
Yes, it's written.
Այդ լավագույնն է, ճիշտ ասած, այդ լավագույնն է։
Իտալացի մասնագետները նշեցին, որ Գյումրին իրոք հարուստ է պատմամշակութային շենք շինություններով, բայց Ջիովանի Բոկարտին դժվարացավ հստակ պատասխանել հարցին. Ի վերջո, Գյումրին կընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, թե ոչ։
This is a difficult question. I'm sorry because I have only been here for one day and it is also not the job of UNESCO staff.
Շատ դժվար հարց է եւ ես այս պահին կխուսափեմ կոնկրետ որևէ պատասխան տալուց, որովհետեւ դեռ 1 օր եմ գտնվում Գյումրիում։
Երբ անվանակարգային փաթեթը ներկայացվում է, որոշումը կայացնում է 21 անդամ ունեցող համաշխարհային ժառանգության միջկառավարական հանձնաժողովը։ Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ Գյումրին հարուստ է պատմամշակութային ժառանգությամբ, կոլորիտով, առանձնահատկություններով։
Մասնագետները հատկապես տպավորված էին 19-րդ դարում կառուցված Ձիթողցյանների տնով, որը հիմա Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության ու քաղաքային կենցաղի թանգարանն է։ Թանգարանի շենքը Կումայրի արգելոցի կազմում է, որտեղ հաշվում է շուրջ 1200 շենք շինություն, դրանց մեծ մասը վերականգնման կարիք ունի։ Ժամանակին Կումայրի արգելոցն ընդգրկվել է հուշարձանների պահպանության համաշխարհային կազմակերպության 100 վտանգված շինությունների ցանկում, սակայն ըստ էության որևէ շինություն այդպես էլ չվերանորոգվեց։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը անցած տարի աշնանը Ֆրանսիայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլայի հետ հանդիպման ժամանակ էր առաջարկել, որ Գյումրին ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Համաշխարհային ժառանգության ցանկում արդեն 250 քաղաք կա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Վաշինգտոն ու Թեհրանը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Նախորդին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Իրանի իշխանություններին հերթական անգամ մեղադրել է մի շարք երկրներում հաբեկչությունն ու անկարգություններին աջակցելու մեջ, ինչը Մայք Փոմպեոյի խոսքերով հումանիտար շատ ծանր հետևանքների է հանգեցրել։ Իրանն էլ պնդում է անկանխատեսելի Վաշինգտոնը դիմացինից կանխատեսելիություն թող չակնկալի։ Իրանը ամերիկյան հարաբերությունների շուրջ վերջին զարգացումների մասին Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Վաշինգտոնը զգուշացնում է, պատրաստ է անել ամեն հնարավորը թույլ չտալու, որ իրանական վառելիքով լի նավթակիրները հասնեն Սիրիա։ Երեկ անդրադառնալով այս հարցին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հիշեցրել է, անցած տարվանից Սպիտակ տունը վերականգնել է պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ և դրանք տարածվում են նաև Իրանի հետ համագործակցող երկրների վրա։
Միացյալ Նահանգները մի խումբ պատժամիջոցներ է սահմանել, որոնք խոչընդոտում են իրանական նավթի արտահանումը որևէ այլ երկիր։ Մենք բոլորի համար հստակ ընդգծել ենք յուրաքանչյուրով կաջակցի Իրանին այս հարցում, ով թույլ կտա նավթակիրներին խարիս գցել իրենց նավահանգիստներում, կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։
Ավելի վաղ երեկ Fox News-ը հղում անելով Ամերիկայի հետախուզությանը հաղորդել էր, թե իրանական վառելիք տեղափոխ մի նավ ուղևորվում է դեպի սիրիական ափեր, խախտելով Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Անդրադառնալով այդ հաղորդումներին, Փոմպեոն պնդել է, Վաշինգտոնում կասկածներ ունեն, որ նավթակրի իրական տերը Իրանի հեղափոխության պահապանների գվարդիան է, որը մտադիր է տեղափոխվող 2 միլիոն բարել նավթի վաճառքից ստացվելիք շահույթը ուղել ահաբեկչության տարածմանը մերձավոր արևելքում։
Իրանի իսլամական հանրապետությունն իր արբանյակների հետ շարունակում է ահաբեկչություն ու անկարգություններ հրա հրել Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում ու Եմենում, ավերի չարված հասցնելով հումանիտար վիճակին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներից բացի Վաշինգտոնը մտադիր է նաև խստացնել ճնշումները այլ ոլորտներում։ Հաջորդ տարի լրանում է Իրանի զենք զինամթերք մատակարարելու վրա ՄԱԿ-ի սահմանած արգելանքի վերջնաժամկետը։ Գնալով ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ է մնում սահմանապակելու Իրանի հնարավորությունները ահաբեկչությունը հովանավորելու հարցում, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ղեկավարը, ընդգծելով, միջազգային համայնքը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը կանխելու համար։ Իրանի արձագանքը չի ուշացել, արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը ժամեր առաջ հայտարարել է, թե Թեհրանը պատրաստ է անկանխատեսելի պատասխան տալ Վաշինգտոնի անկանխատեսելի քայլերին։
Անկանխատեսելիությունը լավ բան չէ, փոխադարձ անկանխատեսելիությունն էլ ավելի վատ է և կարող է հանգեցնել քաոսի։ Դոնալդ Թրամփը թող հույս չունենա, որ անկանխատեսելի լինելով կարող է ստիպել այլոց կանխատեսելի քաղաքականություն վարել։
Թեհրանի և Վաշինգտոնի տասնամյակներով լարված հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անցած տարի, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս իր նախորդի Բարակ Օբամայի պաշտոնավորման օրոք Իրանի և 6 գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից և վերականգնում է պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Վաշինգտոնը պնդում է, թե Իրանը ոչ միայն չի հետևել այդ փաստաթղթի դրույթներին, այլև կուլիսներում հովանավորել և հրահրել է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Այսօր ելույթ ունեն ունենալով Ստոկհոլմում միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտում, Իրանի արտգործնախարարը նաև Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին, արաբներին է դիմել։ Արևմուտքից միլիարդավոր դոլարների զենք գնելով դուք միևնույնն է չեք կարող անվտանգության հասնել տարածաշրջանում, զուշացրել է Մուհամմադ Զարիֆը։
No amount of foreign military presence can prevent insecurity in this region.
Անվտանգությունը պետք է երաշխավորվի բոլորի համար, կամ վտանգների առջև պետք է բոլորը կանգնեն։ Որևէ մեկը չի կարող անվտանգության կղզյակ լինել Պարսից ծոցում, երբ Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատերազմ է վարում Իրանի դեմ, երբ Միացյալ Նահանգները հարկադրում է այլ երկրներին գերեվարել մեր նավերը Գիբրալթարում, Սուեզի ջրանցքում կամ
Սինգապուրում։
Նահանգները, որ այս պահի դրությամբ Պարսից ծոցում ամենամեծ նավատորմն ունեցող արևմտյան պետությունն է, կոչ է անում դաշնակիցներին կոալիցիա ստեղծել և համատեղ հսկել Հորմուզի նեղուցը, որը աշխարհում նավթի տարածման գլխավոր երակներից մեկն է համարվում։ Առայժմ այդ կոչին դրական են արձագանքել միայն Բրիտանիան, Ավստրալիան և Բահրեինը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։